Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obaka dan ini Awani Bonyo. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Pelan mitigasi banjir perlu diubah suai. Petros Sasa buka stesen minyak bersepadu di seluruh Sarawak. Armizan serah kepada mahkamah berhubung isu hasil negeri Sabah. Pelan mitigasi banjir yang ada pada ketika ini perlu diubah suai dengan memasukkan penambahan taburan hujan. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, selain mengambil kira faktor perubahan iklim, ia sekaligus dapat mengawal kesan kepada banjir kilat yang berlaku. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan memaklumkan Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak perlu mengkaji taburan hujan tambahan supaya dapat lebih bersedia dan tidak hanya bergantung kepada pelan sedia ada. Menerusi hantaran Facebook rasminya, Dr. Sim memberitahu tahun ini sahaja jumlah taburan hujan meningkat 20% berbanding tahun lalu. Ini bermakna DID dan pihak berwajib lain perlu bersiap sedia menerima 20% lebihan hujan. Sehubungan itu dengan kebenaran dan kelulusan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pelan mitigasi yang akan diubah suai ini akan dirangka segera. Abang Johari sebelum ini menyebut Sarawak tidak boleh bergantung kepada dana dari Kerajaan Persekutuan kerana ia memerlukan tumpuan yang segera dan jumlah yang dijangka untuk Kuching sahaja mencecah 4 hingga 5 bilion ringgit. Dan menjelang pembukaan sesi persekolahan esok, Astro Awani membuat tinjauan di Kampung Sinar Budi Kuching yang dilanda banjir kilat pada Sabtu. Rata-rata ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah terbabit memberitahu banjir yang melanda semalam tidak menjejaskan persiapan mereka. Ini kerana ia sering berlaku dan mereka telah menjangkakan situasi itu.
Oh, macam yang bawa nak sekolah besok nak. Kami orang dah prepare dah awal-awal dah mendaya. Registernya tak dah awal seminggu sebelum tu. Barang-barang sedia yang kami orang akan simpan dulu lah. Macam tak buku tak nyorang, baju sekolah tak nyorang, beg tak nyorang, kasut tak nyorang, memang dah ready awal, dah diikat awal dalam plastik lah, kemas awal-awal yang mel.
Baju dah beli awal dah, register tak 16 hari bulan. Sempat. Esok dah standby dah, dapat turun sekolah, air pun dah kering dah. Ke atas nun je. Dak beg, dak kasut, dak baju semua.
Jadi terpaksalah meredah air. Dia pun dah dengan buku lali dekat debah ya. Dah dekat sekolah pun banjir juga di SMK Green Road. Registernya dua apa semua. Balit pun macamnya juga. Nang dah kata orang dah terkandang dengan air bah. Register untuk dua orang. Cuma dua orang ya sih sempat lah. Yang sekolah menengah aja dapat.
Petros mengorak langkah ke luar bandar sebagai strategi untuk mengubah penggunaan bahan bakar fosil kerana hidrokarbon dengan pelancaran stesen minyak bersepadu di Daru pada Ahad. Kewujudan stesen minyak yang dilengkapi minyak dan elektrik ini satu usaha bagi menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik dan bebas pelepasan asap karbon. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata beliau menyasarkan untuk membuka stesen minyak bersepadu Petros di seluruh bahagian di Sarawak. Ia susulan permintaan untuk stesen minyak Petros di kawasan seperti luar bandar amat tinggi bagi menampung keperluan penduduk setempat. Stesen minyak bersepadu akan memberi perkhidmatan kepada kedua-dua kenderaan konvensional yang menggunakan petroleum dan diesel serta kenderaan pelepasan karbon rendah generasi akan datang seperti kenderaan elektrik atau EV. Stesen dengan model operasi yang serupa akan dilancarkan di Pusar, Kapit, Miri dan Kuching pada tahun ini.
Kalau kita guna elektrik, saya rasa. Keluar pun saya rasa. Elektrik. Punya berasa, rumah kita berasa lah kerana rumah kita punya elektrik. Sebabnya kita buat stesen tu, apabila kita nak nyuruh motor kita sekda lagi minyak, dia pakai elektrik. Jadi di situ ada dua gig, sikit untuk minyak biasa, sikit untuk elektrik. Kalau orang dah banyak pakai hidrogen, kita mengkah dari jual-jual situ.
Abang Johari turut memaklumkan Sarawak bakal mempunyai satu lagi sumber ekonomi baru di kawasan Rajang. Enggan mengulas lanjut, beliau memberi bayangan kawasan berkenaan bakal menyerupai negara Arab.
Kalau kita doa kuat, sama-sama kita berdoa, kawasan itu akan menjadi pendapatan baru di kawasan Rajang itu. Adalah nak pola saya. Saya sih mau madah dulu. Kelak saya madah, menyerah jadi buat saya madah. Tapi Lin tahu lah. Lin dah tahu. Satu sumber keuangan yang datang dari kawasan itu lah. Tapi si pun padah dulu lah Lin lah. Karena kan saya nak napok sih. Takut saya pun pulang. Biarlah saya atur dulu dengan betul. Dan akhirnya kawasan itu akan memberi pendapatan kepada negeri Sarawak. Kena ekonomi baru. Mungkin kawasan itu macam kalah negeri Arab. Ayalah in saya dengan kita lah.
Dato' Armizan Mohd Ali menyerahkan kepada mahkamah bagi menentukan mengenai isu 40% hasil negeri Sabah. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas itu, perkara berkenaan tidak sesuai dibahaskan dalam Dewan Rakyat kerana dikhuatiri sub judice kepada proceeding mahkamah.
Mengulas lanjut, Armizan berkata kenyataan itu bukan pendapat peribadi namun standing order Dewan Rakyat yang perlu dipatuhi.
Kita tidak mahu memberi kesan kepada kes yang tengah berlangsung di mahkamah. Dan sebagaimana yang kita tahu, isu berkaitan 112C dan 112D, Perlembagaan Persekutuan ini sudah terkait, bukan hanya terkait tetapi merupakan isu utama dalam dua kes yang dibawa oleh Sabah Law Society dan juga adun-adun PH Sabah di Mahkamah Tinggi. Satu saman pemula, satu semakan kehakiman. Jadi tidak boleh.
Tegas Armizan, perkara berkenaan tidak pernah terkeluar daripada agenda yang diperjuangkan kerajaan negeri.
Kena ingat MA63 ini bukan hanya sekadar tentang 40%. Bukan hanya tentang 112C, 112D. Banyak berpuluh isu-isu lain yang boleh kita bicarakan tentang hak dan kepentingan Sabah dalam MA63. Dan sememangnya itu adalah agenda kita. Termasuklah sebenarnya 112C dan 112D ini untuk pengetahuan semua tidak pernah terkeluar daripada agenda. Memang ini secara konsisten dibangkitkan oleh kerajaan Sabah dan perkara ini ada dalam agenda. Jadi jangan khawatir. Saya fikir kerajaan Sabah akan meneruskan tetapi melalui platform yang tetap tepat iaitu platform-platform rundingan setia ada.
Dalam sidang Dewan Rakyat, beberapa wakil rakyat Sabah membangkitkan isu perjanjian Malaysia 1963, MA63, mengenai 40% hasil negeri Sabah yang dikutip Kerajaan Persekutuan perlu diserahkan sepenuhnya kepada negeri itu. Untuk rekod, di awal pembentukan Malaysia, perkara 112C Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama subseksyen 2-1 bahagian 4, jadual ke-10, perlembagaan memperuntukkan Sabah berhak menerima pemberian khas dengan 2/5 atau 40% daripada hasil negeri yang dikutip Kerajaan Persekutuan setiap tahun. Bagaimanapun, Sabah tidak mendapat kadar tetap 40% namun diganti dengan pemberian khas melalui geran tahunan seperti yang berkuasa kini.
Sebanyak RM5 juta diperuntukkan kepada usahawan pasar tamu di Sabah dan Sarawak melalui skim pembiayaan usahawan tamu menerusi Tekun Nasional yang dilancarkan pada Sabtu. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict, pembiayaan mikro sehingga RM5,000 bagi setiap usahawan itu disediakan bagi membantu golongan yang rata-rata menjalankan perniagaan secara informal dan tidak mempunyai lesen perniagaan.
Itu sebab kita sediakan skim usahawan ini. Tamu ini untuk membantu mereka. Kita tahu mereka ini tidak ada lesen perniagaan, mereka ini usahawan informal dan mereka layak dan mereka lah sasaran kita untuk bantu melalui skim ini.
Iwan berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan pelancaran skim pembiayaan usahawan tamu di Dewan Kadamaian Square, Taginambur, Kota Belud pada Sabtu. Pada masa sama, menurut Iwan, inisiatif tersebut diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, melalui agensinya Tekun setelah meneliti suara dan permintaan golongan usahawan pasar tamu di kedua negeri itu. Beliau turut berharap agar skim tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan tamu dalam menghadapi cabaran ekonomi masa kini selain mampu meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan tersebut.
Skim ini kita bangunkan kerana idea ini datangnya daripada mereka. Mereka tanya saya apa kementerian boleh bantu. Maka kementerian melalui agensi kita, Tekun Nasional, telah pun mewujudkan skim usahawan tamu Sabah ini, dan sudah tentunya harapan saya agar penjajah-penjajah, peniaga-peniaga, usahawan-usahawan informal di tamu ini menggunakan sepenuhnya skim yang ada ini.
Untuk rekod skim pembiayaan usahawan tamu SPUT di bawah tekun menyasarkan seramai 1,000 orang penerima manfaat yang terdiri daripada golongan usahawan tamu yang memfokuskan perniagaan secara informal. Usahawan di bawah SPUT juga akan turut dilindungi di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah Perkeso.
Dan bagi penerima pembiayaan itu membolehkan mereka meningkatkan hasil jualan sama ada dalam bentuk jumlah pengeluaran dan kualiti. Ia juga akan digunakan untuk membeli peralatan untuk mempamerkan jualan di tamu selain aktiviti promosi atas talian.
Skim tersebut bagi saya cukup memberi suntikan. Bukan saja suntikan semangat, malah memberikan modal untuk saya memulakan perniagaan dalam pembuatan sambal tuhau. Dia banyak modal yang pembiayaan tahun yang disediakan ini bagi saya. Pertama, saya boleh membeli keperluan ataupun bahan-bahan seperti bahan mentah itu tahu sendiri, cili kering, cuka, gula dan bahan-bahan lain yang saya perlukan dalam pembuatan sambal tuhau.
Kalau perniagaan bandel ini saya perlu ada, sebab saya ini berniaga secara offline dan juga online. Di rumah saya kena guna line telefon dan juga saya kena guna peralatan macam patung untuk kasih display saya punya pakaian untuk di post di Facebook macam tu, WhatsApp macam begitu. Kalau di tamu tu saya perlu itu stand barang-barang untuk menggantung kain macam hanger, itu stand bandel tu.
Selain dari modal pusingan, saya sebagai usahawan craft. Contoh saya sebagai usahawan craft, dia amat membantu untuk saya menambah baiklah apa keperluan saya yang mungkin sebab masa pandemik dia agak merundum sebab bisnis memang tidak berjalan dengan lancar. Jadi pembiayaan ini memang amat membantu kami untuk meningkatkan kembali kami punya bisnis.
Sabah dan Sarawak ketika ini hanya ada akses 75% kepada perkhidmatan pembedahan selamat berbanding 94% akses paras nasional. Fakta itu berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam jurnal pembedahan ANS terbaru. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, antara faktor yang dikenal pasti adalah keluasan serta akses rangkaian pengangkutan selain kekurangan doktor terlatih dan pakar untuk melakukan pembedahan.
So we hope in 2020 we can actually spend more and we hope to reach about 200% lah, not about 200%. That will be a few more years from now. I think in all disciplines actually, not only in burn, but we are planning ahead, you know, to get more actually specialists in our services, you know, and we are looking into say about in 2030, say about 20 over thousands specialists we are hoping to get lah.
Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis perasmian persidangan pembedahan global pertama di Kuching pada Ahad. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Zaliha berkata pihaknya akan terus meneliti sudut lain boleh diteroka kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM dalam meningkatkan akses perkhidmatan perubatan di pedalaman mahupun di bandar.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.